Nginikeni imfanelo zami manje ngiphuma inxiwa. Sengaze ngifike sebengasasiboni isidingo sami kwanhliziyo ngise phuthuma malume unginike ngokwami ontanga bayangishiya. Kahle mntakasisi. Yini bakwenzeni? Nginikeni imfanelo zami manje ngiphuma inxiwa. Sengaze ngifike sebengasasiboni isidingo sami kwanhliziyo ngise phuthuma malume unginike ngokwami ontanga bayangishiya. Walayisho kuyigugu kuye kumhlaba ungehluli. Walayisho umfanekiso wakhe udumo ubusoka bakhe ngebhadi isimilo neyalo kuphelelwe indawo kwasala ngemumva. Umthwalo ususobhukweni manje buka. Wakhala umalume. Kodwa mshana ubungeke ubopha amatomo kwesikhashana wena uyinkosana ulishiya nobani leli khaya. Mawusuhluleke kakhulu kuvamile amandla obumnyama wabone ukukhanya inqobo nje mawuzoziza unqobile. Le ndlela ofuna ukuyiqala sonke sike sayihamba isiphetha sisihle. Zifunela usuhambe khona uzowabona amaphutha amawubuyele emumva. Esiphethweni sokufa ngikubona ungumlingisi oqavile ungawazi umsuka. Kahle mtakasisi bakwenzeni. Avula isikhwama esikhulu akhiphe esincane, avale esikhulu avule esincane, akhiphe uduma afake ukuzehlisa nenhlonipho athi inhlonipho kumele iphume ngaphakathi, avale esincane avule esikhulu afake esincane kwesikhulu avale esikhulu. Ngiyekeni ngifunde ngamaphutha makubukeka njengokubhayiza kunina kulungile mina ngiyazi ngenzani. Ngahlulele nini buye ngancane ukwenza nokucabanga kufani. Engikwenzayo anginganixa kunina umuntu uzazi yena. Ngisayozingela ukukhanya mangendela kwelamathonga kulungile ukucima kwesibani kusho ukuphela kwekhandlela. Sekufike la ngikhathala khona nina ngiyanibona nisakuthokozela ukondla ukuhlupheka. Avule isikhulu akhiphe ukubekezela athi kuyasindisa kuyabambezela. Akhiphe nothanda afake imali kakhulu athi uthanda useyolithenga ngendlela. Avale isikhulu malume ngiyahamba manje siyangishiya isitayela kahle mntakasisi. Bakwenzeni? Angikwazi nje. Isiphulo ubani inhliziyo yakho wanikela ngaye ekuhambeni. Zikhotha amanxeba ubonakala nomuhleko ukuthi ulimele emphefumulweni. Ongenani ngiphi isikhashana ngikuphi umphako wendlela. Athatha ubheseni amenzele isilovelo ngeyibusiso nenhlanhla. Athi ngobude benyathi ukuyolwa ngomkhuleko uma uhlasela umphangazana nike nikhanda. Athatha isikhwama kumshana. Avule isikhulu akhiphe esincane, avale isikhulu avule esincane akhiphe ubusoka afake umphako nengcosana yeyinyembezi. Athi uma uficana nobuhlungu phambili ukhala ungaqiniseli. Usale ususikhonzela nathi othandweni. Sesaba yihlobo ezadukelana ngakho kulawula ubuhlungu obusenhlizweni. Athule. Ajule. Anikini ikhanda avale esincane avule esikhulu afake esincane kwesikhulu avale esikhulu. Mshana bakwenzini. Angikwazi nje. Idlani masoka kobola uthando selwaba nezilonda. Ayizingeli sanenxeba phola mtakasisi phola. Amsulula kamfumba thisi ithemba. Athu kuba inhloko kubiza ukuthwala ijoka. Bakwenzini mtakasisi. Angikwazi nje. Umncedi.